Maksātnespējīgās CEO Minases Latvijas kreditoru sapulce jūlijā vidū vienbalsīgi nolēma piekrist pārdot Ķemuru sanatorijas kompleksu bez izsoles Jūrmalas pilsētas domē, atbilstošu piespiedu pārdošanas vērtībai par 4,6 miljoniem latu. Vēlāk Jūrmalas doma nolēma lūgt šim mērķim aizdevumu valsts kasē. Tomēr pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pāraudzības padome nolēma, ka vispirms domē būs jāizpilda vairāki nosacījumi. Tāpēc tagad to Minasijas maksātnespējas administrators Ainars Kreits ir nolēmis Ķemeru sanatoriju tomēr izsolīt.
Domāju, īsumā Jūrmalas domē vienkārši nebija naudiņas, par ko nopirkt to mantu ātri. Tas nosacījums, ar kādu faktiski tika nolēmts pārdot bez izsoles mantu, bija, ka viņu pārdod ātri. Tas ir vienīgais iemesls juridiski korekts, kāpēc var pārdot bez izsoles. Tāpēc, ka manta ir ar aprūtinājumiem, ka viņi susturēšana maksā naudu, jāgatavojās ziemai un tā tālāk. Bet tikko rodās šīs problēmas, ka Jūrmalas doma viņi nevar nopirkt vai nevar nopirkt pārskatām to nākotnē, tā nav vairs nekāda pamata tirgot viņu Jūrmalas domē bez izsoles, tad jātais izsoles.
Jūrmalas mērs Gatis Trūksnis par šādu iznākumu ir sašutis un vaino Finanšu ministrijai padoto padomi.
Faktiski jau tā ģemēra sanatārija bija principā izglābta, var teikt tam līdzīgi. Bija pēdējais moments, kas bija kredīta padomē, vajadzēja pieņemt pozitīvu lēmumu un bez visādiem blakus nosacījumiem, kas nav izpildāma. Un tā situācija, kas šobrīd ir, viņa bišķīt šokējoši, ja tā bezatpildība, kas tur notiek. Mēs joprojām vēlamies uz savu pozīciju saglabājumus un mēs uzskatām, ka esam vienīgi vispār, kas var nodrošināt šobrīd šajā situācijā pie tā, ka valsts to nevēlējās. Šobrīd mēs esam gatavi uzņemties atbildību. Finanšu situācija mums ir laba un atbilstina visas tiesības šo kredītu saņemt, ko ir atzinis Finanšu ministrija. Bet nu, ir kaut kāda nesaprotama vienkārši šķēršu likšanu tam visam. Ko šobrīd vajadzētu to visu noņemt, visu to šos absurdās prasības un tā kā tas bija izrunāts kredītpadomē. Bet, protams, mēs joprojām esam gatavi šo ceļu iet un negādāties, lai nodrošinātu to pirmnieka saglabāšanu un arī turpmāko ķemeru attīstību kopumā.
Administrators Kreits pieļauj, ka uz izsoles laiku Jūrmala tomēr saņems valsts kasas aizdevumu.
Nu, aizdevuma padomē izvirzīja, manuprāt, nevajadzīgus apgrūtinājušus nosacījumus, kurus vai nu ir ļoti grūti izpildīt, vai varbūt nav vispār iespējams izpildīt. Un tāpēc arī es prognozēju, ka Jūrmala šo naudu nesaņems, un līdz ar to viņi nevarēs iegādāties to objektu. Tāpēc arī jāiet izsoles ceļš. Varbūt, ka uz izsoli aizdevuma padomē būs pretimnākošāka un piešķirs to naudu uz kaut kādiem vieglākiem nosacījumiem Jūrmalai. Viņa notiks septembra beigās. Šī summa, kas bija fiksēta, viņa būs izsoles sākuma cena. Un izsoles nosacījumi ir likumā rakstīti. Viņi ir tādi, ka 10% no summas ir jāiemaksā līdz izsoles dienai visiem, kas pretendenti un savukārt pārējā daļa ir jāsamaksā mēnešu laikā pēc izsoles tam, kurš ir uzvarējis izsolē.
Trūksnis apgalvo, ka Jūrmalas domē nav informācijas ne par vienu investoru, kas būtu ieinteresēts ieguldīt Ķemeru sanatorijas ilgtermiņa attīstībā. Tāpēc domē apņēmusies vērtēt visas likumīgās iespējas, kā sanatoriju tomēr iegūt savā īpašumā. Pagaidām gan vēl nav zināms, kā jau no situāciju vērtē Finanšu ministrija, kas komentārus sola vēlāk. Iva Leitāns, Latvijas Radio.